Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi, mikrofon oldida Gulasal. Bugungi dasturimizda Krokusga hujum qurbonlari soni 143 nafarga yetdi. Teraktning oldini ola olmagan Rossiya maxsus kuchlari migrantlarni qisuvga olmoqda. O'zbekiston 2 oyda xorijga 1.132 milliard dollarlik oltin sotdi. O'zbekistonga kelayotgan Rossiya gazi hajmi 3 barobar oshadi. Yil boshidan buyon 163 o'zbekistonlik Turkiyaga kiritilgan emas. Nobel laureatlari Putinga qarshi kurashni kuchaytirishga chaqirishdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Rossiya favqulodda vaziyatlar vazirligi 27 mart oqshomida Moskva viloyatidagi Krokus City Hall konsert zaliga o'tgan juma kuni amalga oshirilgan hujum qurbonlari ro'yxatini yangiladi. Yangilangan ro'yxatda 143 kishining ism-familiyasi zikr etilgan. Avvalroq hujum natijasida 140 kishi o'lgani ma'lum qilingan edi. Qurbonlar ro'yxatiga ismi qo'shilgan 3 kishi hujumda jarohat olgan kishilardanmi yoki yangi jasadlar bevosita terakt joyidan topilganmi, hozircha bu haqda ma'lumot berilgani yo'q. Favqulodda vaziyatlar vazirligi saytidagi ro'yxat dastlabki ma'lumotlar asosida shakllantirilgani, unga sud tibbiy tekshiruvlar ma'lumotlariga ko'ra tuzatishlar kiritilishi mumkinligi aytilgan. Joriy yilning yanvar-fevral oylarida O'zbekiston xorijga 1 milliard 317 million 800 ming dollarlik oltin eksport qilgan. Bu o'tgan yilning dastlabki 2 oyida sotilgan oltin qiymatidan 11.5%ga ko'pdir. Statistika agentligi hisobotida ko'rsatilishicha, 2023 yil yanvar-fevralida mamlakat chetga 1 milliard 182 million dollarlik oltin sotgan edi. Avvalroq Ozodlik O'zbekiston o'tgan yil mobaynida jami 25 tonna oltin sotib, eng ko'p oltin eksport qilgan mamlakatlar orasida 2-chi o'rinni egallagani haqida xabar qilgan edi. O'zbekiston Qozog'iston hududi orqali transportirovka qilinayotgan Rossiya gazi hajmi joriy yilda 2023 yilga nisbatan qariyb 3 barobar oshadi. Bu haqda TASS agentligiga Qozog'iston energetika vazirligi matbuot xizmati ma'lum qilgan. Gazprom ochiq aksiyadorlik jamiyati va Qozog'iston Respublikasi hukumati o'rtasida imzolangan strategik hamkorlik to'g'risidagi shartnoma doirasida O'zbekistonga 2023 yili yetkazib berilgan 1.128 milliard kub metrlik Rossiya gazi yillik transportirovka hajmini 2024 yilda 3.8 milliard kub metrgacha oshirish belgilangan, deya bildirganlar Qozog'iston energetika vazirligi vakillari. O'zbekiston 2023 yilning oktyabridan Rossiya gazini Qozog'iston hududi orqali import qilishni boshlagandi. Joriy yilning yanvar-fevral oylari mobaynida O'zbekiston fuqarolaridan 163 nafari Turkiyaga kiritilgan emas. Bu haqda ma'lum qilgan O'zbekistonning Istanbuldagi bosh konsulxonasi, bu kishilarning 54 nafari muqaddam Turkiyaga kelib qonunbuzarlik sodir etgani uchun kirishiga taqiq qo'yilgan shaxslar ekaniga e'tibor qaratgan. Bosh konsulxona bugungi kunda Turkiyaga kirish va chiqish chegara punktlarida ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan mamlakatga kelayotgan xorijliklar qattiq tekshirilayotgani. Mazkur amaliyot doirasida Istanbul xalqaro aeroportida asosan 20-35 yoshdagi xorijliklarga nisbatan nazorat tadbirlari kuchaytirilganini urg'ulagan. O'zbek diplomatlariga ko'ra, tekshiruvlar chog'ida o'z xatti-harakati bilan shubha uyg'otgan shaxslar bilan migratsiya xizmati xodimlari tomonidan suhbat o'tkazilib, shaxsiy uyali telefonlari tekshirilishi holatlari ham uchrayapti. Terrorizm, odam savdosi va boshqa jinoyatlarga aloqadorlikda gumonlanganlar, taqiqlangan tovarlarni olib o'tishga uringan shaxslar, Turkiyaga kirishi istalmagan yo'lovchi sifatida baholanib, Turkiya hududiga kiritilmasdan mamlakatiga qaytarib yuborilmoqda, deyilgan bosh konsulxona xabarnomasida. Diplomatik vakolatxona o'z murojaatnomasi so'ngida o'zbekistonliklardan Turkiyadagi qonunlarni hurmat qilib, ularga to'liq rioya etishlarini so'ragan. Oldin qonunbuzarlik sodir etib deport qilingan fuqarolardan esa Turkiyaga kirish taqiqi bor yo'qligini Turkiyaning Toshkentdagi elchixonasi va Samarqanddagi konsulxonadan o'rgangan holda kelishni tavsiya qilgan. Nobel mukofotining 39 nafar laureati jahon hamjamiyatini Rossiya bosqinini daf qilishda Ukrainaga dastakni kuchaytirishga, Rossiyadagi demokratik muxolifatni qo'llashga va Vladimir Putinni mamlakat prezidenti o'laroq tan olmaslikka chaqirdi. Mazkur chorlov ilmiy maqolalar chop etiluvchi T-Invariant sayti orqali yoyinlangan. Ukrainadagi urush va Aleksey Navalniyning o'ldirilishi faqat Rossiya va Ukrainagagina daxldor emas. Putin rejimi o'zining butun insoniyatga to'g'ridan-to'g'ri va ochiqdan-ochiq tahdid ekanini ko'rsatib qo'ydi. Faqat demokratiya tamoyillari hamda inson huquqlari sohasida xalqaro qonunchilikka rioya qilgan taqdirdagina insoniyat o'zini yo'q qilishdan qutulib qolishi mumkin. Putin rejimi ularni surbetlarcha oyoq osti qildi. Biz ezgu niyatli barcha insonlar va jahon liderlarini janob Putin va uning jinoiy rejimiga nisbatan har qanaqa puch xayollardan voz kechishga chaqiramiz, deyilgan chaqiriq matnida. Nobel laureatlari imzolagan matnda Putin xatari haqida dunyoni Navalniy va Rossiya muxolifatining boshqa liderlari ogohlantirgani ta'kidlangan. Rossiyaliklarning demokratik kelajakka ishonchini mustahkamlash uchun mualliflar Rossiya bilan urushda Ukraina g'alabasini ta'minlashni taklif qilishgan. Matnga fiziologiya va tibbiyot bo'yicha 16 nafar, fizika bo'yicha 9 nafar, kimyo bo'yicha 6 nafar, adabiyot bo'yicha 4 nafar va tinchlik mukofotiga sazovor bo'lgan 3 nafar laureat qo'l qo'ygan. Ular orasida belaruslik Svetlana Alekseyevich bilan ukrainalik Aleksandr Matveychuk ham bor.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'g'limning bunday ish qilishiga ishonmayman.
Bu ayol o'g'lining Rossiyadagi halokatli hujumga aloqadorligidan hayratda. Uning o'g'li Muhammad Sobir Fayzov Moskva yaqinidagi Krokus City Hall san'at saroyiga uyushtirilgan hujumda gumon qilinganlardan biri. Krokus City Hall'ga hujum 22 martga o'tar kechasi sodir bo'ldi. Oqibatda 140 ga yaqin kishi halok bo'ldi, 200 ga yaqin kishi jarohat oldi. Muhammad Sobirning onasi bu voqeadan bir kun oldin o'g'li bilan suhbatlashganini eslaydi. Yigitning oilasiga ko'ra, u Rossiyadagi sartaroshxonada mardikor bo'lib ishlagan, uning Rossiyaning kontakt ijtimoiy tarmog'ida sahifasi bor va u yerda joylagan surat va videolarga qaralsa, u hayotidan mamnunligi va yaxshi ishchi ekanini anglash mumkin.
U bunday ishlarni qiladigan bola emas. Kimdir uni tuzoqqa tushirdi. U qushga ham ozor berishdan qo'rqadi. Men uning bunday ish qilganiga ishonmayman. O'sha kuni ertalab va kechqurun gaplashdik. U shunchaki, "Ona, men yaxshiman," dedi. U hol-ahvol so'radi. "Tamom."
Onasining aytishicha, Muhammad Sobir dindor yigit bo'lmagan. Muhammad Sobir 4 aka-uka bo'lib, oilaning kenchasi bo'lgan. Rossiya rasmiylari bu yigitdan tashqari kamida 7 nafar Tojikiston fuqarosini ushbu hujumga aloqadorlikda gumon qilmoqda. Hozirgacha 11 kishi hibsga olingan. Bu Moskva yaqinidagi Krokus City Hall san'at saroyi dron tasvirlari. Rossiya Favqulodda vaziyatlar vazirligining ma'lum qilishicha, halokatli hujumdan 5 kun o'tib, san'at saroyi vayronalari ostidan jasadlarni qidirish, yong'in oqibatlarini bartaraf etish ishlari yakunlangan. Juma kuni qurolli shaxslar hujumi oqibatida bu yerda rasman 140 kishi halok bo'ldi. Jarohatlanganlar soni 360 kishiga yetgan. Bundan avval jabrlanganlar soni 180 kishi deb aytilayotgandi. Vayronalar ostida boshqa qurbonlar yo'q deb bildirmoqda Rossiya Favqulodda vaziyatlar vazirligi. Vazirlik bayonotida aytilishicha, ular 900 kub metr chiqindini tozalashgan, operatsiyaga 1000dan ortiq xodim va 300dan ortiq texnika jalb qilingan.
Проработали 4 дня, было тяжко, трудновато, но мы справились.
Biz bu yerda 4 kun ishladik, topshiriqni bajardik. Bu dahshatli vayronagarchilik. Ichkarida ishlash mashaqqatli edi. Hamma yoqda namlik, kuygan hid.
Voqea joyi hidlovchi itlar va maxsus moslama yordamida tekshirilgan. Vazirlik qurbonlar ro'yxatini ham e'lon qildi va hozirgacha 120 qurbonning shaxsi aniqlangan. 27 mart kuni Rossiya Sog'liqni saqlash vazirligi Krokus City Hall'ga hujumda yaralanganlardan biri hayotdan ko'z yumganini bildirdi va shunday qilib, hujumda halok bo'lganlar soni rasman 140 nafarga yetdi. 4 nafar bemorning ahvoli o'ta og'ir, 19 nafar bemorning ahvoli esa og'ir va ulardan 3 nafar yosh bola ekani aytilmoqda.
Все нападавшие задержаны на территории Брянской области в ходе преследования по автодороге, ведущей в направлении к российско-украинской границе.
Rossiya Tergov qo'mitasi chorshanba kuni parlament a'zolarining AQSh tomonidan Rossiyaga qarshi terrorchilik harakatlarini tashkil etish, moliyalashtirish va amalga oshirish deb atagan tekshiruv zarurligi to'g'risidagi so'rovini o'rganishini ma'lum qildi. Rossiyaning eng qudratli xavfsizlik agentligi direktori kamida 140 kishining hayotiga zomin bo'lgan Moskva yaqinidagi konsert zaliga hujumga Ukraina Qo'shma Shtatlar va Britaniya aloqadorligiga ishonishini aytmoqda.
Biz bu harakatni islomiy radikallarning o'zlari tayyorlagan va G'arb maxsus xizmatlari tomonidan yordam bergan deb hisoblaymiz. Ukraina maxsus xizmatlari bunga bevosita aloqador.
2008-yildan beri FSB rahbari bo'lib ishlayotgan 72 yoshli Bortnikov Rossiyada 20 yil davomida Rossiya ichidagi eng qonli hujumga aniq buyruq berganlarni hali aniqlay olmagani, ammo javob choralari ko'rilishini aytdi. U hujumga Ukraina va G'arb aloqador degan da'volariga aniq dalillarni keltirmadi. Rossiya xavfsizlik kengashi kotibi va prezident Vladimir Putinning yaqin safdoshi Nikolay Patrushev ham seshanba kuni kamida 139 kishi halok bo'lgan Moskva konsert zaliga juma kungi hujum ortida Ukraina turganini da'vo qilgan edi.
Сказали, что точно Украина стоит за этим терактом. А что на это указывает?
Много указывает. Это сейчас следственный комитет все проанализирует и будет информация. И спецслужбы, и правоохранительные органы, у них все это есть, они вовремя скажут об этом.
Ukraina prezidenti yordamchisi Mikhail Podolyak Rossiyaning da'volarini yolg'on deb atadi.
Keling, to'g'risini to'g'ri aytaylik. Ukrainaning bu voqealarga mutlaqo aloqasi yo'q. Biz Rossiyaning muntazam armiyasi va Rossiya Federatsiyasi bilan keng ko'lamli urush holatidamiz. Nima bo'lishidan qat'i nazar, Ukraina uchun hamma narsa jang maydonida hal qilinadi.
Yolg'onni rasman Patrushev, keyin esa FSB rahbari Bortnikov tarqatmoqda dedi Podolyak. Patrushev va Bortnikovning so'zlari Kreml qarashini aks ettiradi. Sovet davridagi KGBning asosiy vorisi FSB Rossiyaning eng qudratli institutlaridan biri hisoblanadi. Qo'shma Shtatlar Moskva yaqinidagi konsert zalidagi otishma uchun javobgarlikni Islomiy davlat zimmasiga olganini tasdiqlovchi razvedka ma'lumotlariga egaligini bildirgan AQSh Milliy xavfsizlik kengashi matbuot kotibi Adrian Utsen shu oy boshida Vashington Moskvada rejalashtirilgan hujum haqida Rossiya bilan razvedka ma'lumotlarini o'rtoqlashganini ma'lum qilgan. Bortnikov Vashington tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlar haqida so'ralganida bu har doim ham aniq ma'lumot bo'lmaganini aytdi. Krokus fojiasi ortidan Moskva va Sankt-Peterburgda FSB xodimlari migrantlarga qarshi reydlarni kuchaytirdi. 27 mart kuni Moskvada ko'plab xodimlar migrantlar ishlaydigan ishxonalariga kelib tekshiruvlar o'tkazgan, Peterburgda esa ko'plab migrantlarni deport qilib aeroportgacha kuzatib borish holatlari ro'y bergan. Rossiya poytaxtida terakt sodir bo'lgani va migrantlarga nisbatan nafrat olovlanayotgani manzarasida Qirg'iziston o'z fuqarolariga Rossiyaga bormay turishlikni tavsiya qilmoqda. Tojik diasporasi esa migrantlarga nisbatan zo'ravonlik qilish holatlari ko'payganidan xavfsirab, o'z a'zolarini juda ehtiyot bo'lishga chaqirmoqda. Rossiya Davlat Dumasida mamlakatga kirish cheklovlari va deportatsiya mezonlarini kuchaytirishga doir takliflar allaqachon bildirilgan. Moskvadagi teraktdan so'ng Rossiyadagi muhojirlar qator huquq buzilishlari ga duch kelayotganliklarini ham aytishmoqda.
Yo, ushlab bordi, tekshirdi, barmoqlarini oldi, 9-10 soat ushlab turdi-da. Va endi 10 soat jarayonida qilgan ishi pasportni oldi, rasmga oldingizdan, yonboshingizdan, ikkala yonboshingizdan, oldingizdan, orqangizdan rasmga tushirib oldi-da. Keyin telefonimda bor ichidagi hamma nomerlarni, nima kim bilan gaplashganman, qayerda hammasini titkilab ko'rib oldi. Tojiklar ushlab qoldi, o'sha yerda endi tojiklarni ushlab, bir-ikki dubinka urib, shunday qilib endi ichkariga shu chiqqan bola aytdi, urdi dedi, oyog'im og'riyapti dedi. Lekin bizarda undaqa anov bo'lgan yo'q, просто og'zaki sal qo'pollashib bo'ldi, bo'ldi tamom.
O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasi agentligi ayni paytda Rossiyaga borayotgan yoki chiqib ketayotgan yoxud Rossiya hududida yurgan o'zbekistonliklarni 22 mart kuni Moskva viloyatida ro'y bergan terror xuruji tufayli butun mamlakat bo'ylab xavfsizlik choralari kuchaytirilayotganidan ogohlantirdi va ulardan mazkur xavfsizlik choralari talablarini inobatga olgan holda harakatlanishni so'radi. Xususan shaxsni tasdiqlovchi va mamlakatda bo'lish yoki ishlash huquqini beruvchi hujjatlarni o'zlari bilan birga olib yurish, jamoat joylariga sababsiz bormaslik, notanish yoki shubhali insonlar bilan muloqotga kirmaslik, telefon va boshqa qurilmalarda taqiqlangan foto, audio va video materiallarni saqlamaslik, safar rejalashtirilgan bo'lsa, vokzal yoki aeroportga belgilangan vaqtdan oldinroq borish kabilar tavsiya qilinadi, deyiladi Tashqi migratsiya agentligi xabarnomasida. Agentlik Rossiyadagi o'zbekistonliklarga biror muammoga duch kelgan taqdirda yoki o'zlarini qiziqtirgan boshqa savollar bilan O'zbekistonning konsullik idoralariga yoki Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi vakolatxonasiga murojaat qilishi mumkinligini eslatgan.
Но мы должны чётко осознавать, что нам кардинально необходимо пересматривать всю нашу миграционную политику. Необходимо совершенно по-другому решать эти вопросы. И наше предложение о безвизовом режиме со странами, вернее, наоборот, визовый режим со странами Центральной Азии.
Rossiya va Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida viza rejimi joriy etilishi mumkin. Rossiyaning Справедливая Россия partiyasi rahbari Sergey Mironov Markaziy Osiyo mamlakatlari aholisi uchun viza rejimi joriy etishni taklif qildi. O'zbekiston Oliy Majlis sobiq deputati Rasul Qushurboyev bunga javoban:
"Agar bu amalga oshsa, Markaziy Osiyo mamlakatlari ham Rossiya fuqarolariga nisbatan yakdil holda viza rejimini joriy etishlari zarur bo'ladi albatta. Shunda bu Mironov aytganidek shimoliy qo'shni bilan chinakam manfaatli hamkorlikka yo'l ochadi."
Abut qirg'izlar o'tiraus shunday yerda.
Rossiyaga kira olmagan muhojirlar Qirg'izistonga qaytarilmoqda. Bu haqda Tashqi ishlar vazirligi xabar berdi. Vazirlik konsullik boshqarmasi birinchi kotibi Bahid Asanaliyevning ma'lum qilishicha 27 mart kuni 51 nafar fuqaro Qirg'izistonga qaytarilgan. Moskva chekkasidagi Krokus City Hall'da yuz bergan voqeadan keyin Rossiya chegara punktlarida nazorat kuchaytirildi. Qirg'iziston tashqi ishlar vazirligi fuqarolarni zarur ishi bo'lmasa Rossiyada 2-3 oy qolishga taklif qilmoqda. Sheremetyevo aeroportiga uchayotgan muhojirlar 23 martdan boshlab Rossiya hududiga kirish yoki chiqa olmayotganliklarini xabar qila boshladilar. 27 mart kuni Tashqi ishlar vazirligi Rossiya aeroportlarini tark eta olmagan Qirg'iziston fuqarolari ortga qaytarilgani haqida xabar berdi. Albatta, Turkiyada ham kirish va chiqish chegara punktlarida ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan mamlakatga kelayotgan xorijliklarga nisbatan qat'iy tekshiruvlar amalga oshirilmoqda. Istanbul xalqaro aeroportida asosan 20-25-35 yoshdagi xorijliklarga nisbatan nazorat tadbirlari kuchaytirilganligi haqida xabarlar bor. Shubha uyg'otgan shaxslar bilan migratsiya xizmati xodimlari suhbatlar o'tkazib, shaxsiy uyali telefonlarini tekshirmoqda. Terrorizm, odam savdosi va boshqa jinoyatlarga aloqadorlikda gumonlanganlar, taqiqlangan tovarlarni olib o'tishga uringan deb ko'rilgan shaxslar Turkiyaga kirishi istalmagan yo'lovchi sifatida baholanib, Turkiya hududiga kiritilmasdan mamlakatiga qaytarib yuborilmoqda. Rossiyada ishlayotgan muhojirlarga bepul maslahatlar berish bilan shug'ullanadigan huquq himoyachisi Valentina Chupik Krokus City Hall'dagi teraktdan keyingi dastlabki 2 kun ichida unga Rossiyadagi xorijlik fuqarolardan 2,5 mingdan ortiq qo'ng'iroq bo'lganini aytgan. Xabarlarning yarmidan ortig'i politsiya reydlari va noqonuniy hibsga olishlar haqida bo'lgan. Muhojirlarning aytishicha, ularni politsiya yoki Rosgvardiya xodimlari to'xtatib, FSB vakillari bilan suhbatga olib ketayotganini so'zlab berganlar. Bundan tashqari, politsiya muhojirlar yashaydigan yotoqxonalarga bostirib kirayotgani haqida ham ma'lumotlar bor. Chupikka murojaat qilganlarning aksari Moskvadan, shuningdek Sankt-Peterburg va Yekaterinburgdan kelgan shikoyatlar ham bor. Politsiya nafaqat Tojikiston, balki Qirg'iziston va O'zbekiston fuqarolari bilan ham qiziqmoqda. Huquq bonga ko'ra, qariyb 30 kishi ushlanganidan so'ng qiynoqqa solinganidan arz qilgan.
Rossiyada migrantlarni siquvga olish kuchayishi turgan gap, chunki kuch ishlatar tuzilmalar qo'l qovushtirib turmayotganini ko'rsatib qo'ymog'i darkor. Chunki mana shu terakt jamiyatda Rosgvardiya, politsiya va boshqa idoralar haqida juda yomon taassurot qoldirdi. Endi ular o'z reaksiyalarini ko'rsatishlari kerak bo'ladi. Xo'sh, qanday qilib bechora migrantlarga g'azab sochish bilan-da?
Memorial Axel diskriminatsiya markazi eksperti Stefaniya Kulayeva ham kuch ishlatar idoralar terakt va ksenofobiya jinoyatlarining oldini olish borasida real ish qilish o'rniga eng oson yo'lni mehnat migrantlariga bosim o'tkazishni tanlashdi deb hisoblaydi. U yaqin orada politsiya, masjidlar, bozorlar va yotoqxonalarda yangi reydlar uyushtiradimi degan savolga shunday javob beradi.
Какие-то патрулирования возможны отчасти в каких-то случаях. Допустим, дежур.
Bunaqa ishlar biron korxol ro'y berishini oldini olish uchun navbatchilikka o'xshash preventiv chora sifatida tashkil qilinsa tushuncha bo'lardi. Biroq ular etnik nafratga tayanib harakat qilayotgan va mehnat migrantlari boshqaruvidagi barcha taksi mashinalarini to'xtatib qo'yayotgan ekan. Bunda hech bir ijobiy ma'no yo'q. Dahshatli teraktdan bexabar qolib, endi o'zlarini jon qo'yib ishlayotgandek ko'rsatishyapti. Banditlarni emas, qora ko'zlarni ovlashyapti. Bu shunchaki ko'z bo'yamachilik.
Тут, как говорил замечательный правозащитник Сергей Адамович Ковалев, ловят брюнетов, а не бандитов.
Убийца не имеет национальности, что все-таки, несмотря на весь ужас и мрак, мы обязаны оставаться людьми.
2021 yilgi Eurovision tanlovida Rossiya nomidan ishtirok etgan asli tojikistonlik xonanda Manija Moskva yaqinidagi Krokus City Hall'dagi teraktdan so'ng murojaatini e'lon qildi.
Каждое лето я проводила в Душанбе у бабушки.
Мен har yozni Dushanbeda buvim bilan o'tkazardim. Bu mening hayotimdagi eng zavqli onlar edi. Bu menga ko'p narsalarni o'rgatgan, masalan, tovoqni o'zingizga qaragan tomondan ovqatlan deb nasihatlar bergan. Bu falsafa shuki, kamtar bo'l va taqdir berganiga rozi bo'l. O'zingga tegishli bo'lmagan narsani hech qachon tortib olma degani. Bugun buvimning ketganiga 14 yil bo'ldi. Oxirgi bir necha yil davomida biz va butun dunyo ahli boshdan kechirayotgan narsalardan buvim xoli ekanidan xursand bo'lganim haqida ko'p o'yladim. Tojiklar va Markaziy Osiyoning barcha aholisi boshiga tushadigan oqibatlar unga ta'sir qilmasligidan ham xursandman.
А ещё рада, что она не видела ту зверскую ночь и не видит, как в ответ на вопиющее зверство законом является публичная пытка.
Moskvadagi hujum va voqealar rivojini Ozodlik sayti va tarmoqlardagi kanallarda kuzating va bu video ostiga layk bosing va uni tarmoqda ulashing. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Saltanat turmush o'rtog'i bilan Moskvadan Dubayga chipta oldi, ammo ular ortga qaytishni xohlashmaydi. Tojikiston va Rossiya fuqaroligiga ega bo'lgan er-xotin uzoq safar boshida Birlashgan Arab Amirliklarini tranzit mamlakat sifatida tanlab, Meksika orqali AQShga yetib olishga umid qilmoqda. Biz dastlab Istanbul orqali Meksikaga uchmoqchi edik, biroq Telegramda Turk havo yo'llari Rossiya va boshqa sobiq Sovet davlatlaridan kelganlarga Lotin Amerikasiga uchishga ruxsat bermasligini o'qidik. Shuning uchun rejani o'zgartirdik, deydi Saltanat. U familiyasini oshkor qilmaslikni so'radi. Yaqinda Istanbulda Markaziy Osiyo, Rossiya va Kavkazdan kelgan o'nlab yo'lovchilar Turk havo yo'llari aviakompaniyasining Meksika va boshqa Lotin Amerikasi mamlakatlariga uchayotgan reyslarida qo'lga olindi. Turk havo yo'llari Meksika, Braziliya, Kuba, Kolumbiya va Venesuelaga uchayotgan yo'lovchilar uchun qo'shimcha tekshiruvlar e'lon qilgan. Vizadan tashqari endi yo'lovchilar qaytish chiptalari, to'liq to'langan mehmonxona broni va sayohat uchun yetarli mablag'ni tasdiqlovchi hujjatni taqdim etishi kerak. Turkiyaning o'zi Turkmanistondan tashqari Rossiya va Markaziy Osiyo davlatlari fuqarolari uchun turistik viza talab qilmaydi. cheklovlar AQShga migrantlar oqimini to'xtatish bo'yicha xalqaro sa'y-harakatlarning bir qismi sifatida ko'rilmoqda. 2023 yilda AQSh janubiy-g'arbiy chegarasiga 2,5 milliondan ortiq migrantlar kelgan. Ularning ko'pchiligi mamlakatga kirishga muvaffaq bo'lgan. O'tgan yili Markaziy Osiyo davlatlaridan kelgan muhojirlar soni sezilarli darajada oshdi. Mintaqadan 50 mingdan ortiq odam AQShga noqonuniy kirib kelgan. Ular orasida O'zbekistondan 17 mingga yaqin, Qirg'izistondan 7 ming, Tojikistondan 3 ming, Qozog'istondan 2700 va Turkmanistondan 2 mingga yaqin odam bor. AQSh statistika ma'lumotlariga ko'ra, noqonuniy muhojirlar jumladan Markaziy Osiyoliklarning ommaviy oqimi bu yil ham pasaymayapti. AQSh bojxona va chegara xizmati ma'lumotlariga ko'ra, 2024 yil boshidan buyon 140 ming nafar hujjatsiz muhojir AQShga Kaliforniyaning San-Diego chegara punkti orqali kirib kelgan. Shulardan 2500 ga yaqini O'zbekiston, 500 nafari Tojikiston va 400 ga yaqini Qirg'iziston fuqarolaridir. Istanbuldagi so'nggi cheklovlardan zarar ko'rgan yo'lovchilar aytishicha, ba'zilari chiptalar va boshqa xarajatlar uchun minglab dollar yo'qotgan. Aksariyat yo'lovchilar eng arzon qaytarib berilmaydigan chiptalarni sotib olgani uchun pullarni qaytarib ololmaydi. Ulardan ba'zilari bir necha kun aeroportda yoki shaharning boshqa joylarida qolib, mehmonxonalar va oziq-ovqatga ko'proq pul sarflagan, lekin baribir parvoz qilishga umid qilishgan. Men aeroportda qolgan yoki mehmonxonalarda tunash uchun taxminan 115 dollar to'lagan oilalarni bilaman, deydi Qirg'izistonda tug'ilgan bir Rossiya fuqarosi. Ismini oshkor qilmaslik sharti bilan gapirgan bu shaxs Ozodlik radiosining qirg'iz xizmatiga fevral oyida Meksikaning Kankun shahriga uchib borganini, ammo Istanbulga qaytarib yuborilganini aytdi. U deportatsiya sababini aytmadi, biroq Meksikadan AQShga tranzit yo'l sifatida foydalanish niyatida ekanini tan oldi. Istanbulga qaytgach, u Latin Amerikasining boshqa davlatiga parvoz uchun chipta sotib olgan, biroq samolyot bortiga kiritilmagan. Uning aytishicha, behuda safar uchun hozirgacha 15 ming dollar sarflagan. Xabar qilinishicha, ba'zi rossiyalik yo'lovchilarga qaytish chiptalari sotib olgani va mehmonxonani band qilishlariga qaramay, ularning pasportlarida oldingi vizalar bo'lmagani yoki faqat Kankun shahrida uzoq muddatli ta'til uchun yuk bo'lganligi sababli samolyotga chiqishga ruxsat berilmagan. Aytilishicha, yo'lovchilar AQShga ketayotganliklarini sezdirib qo'yishgan. Saltanat va uning turmush o'rtog'i uchun Turk havo yo'llarining yangi qoidasi shunchaki kichik noqulaylik xolos. Ularning Amerika orzusiga erishishiga to'sqinlik qilmaydi. Biz bu haqda eshitganimizdan so'ng darhol viza kerak bo'lmagan va Meksikaga uchishimiz mumkin bo'lgan davlatlar ro'yxatini ko'rib chiqa boshladik, deydi Saltanat Ozodlik radiosiga. Birlashgan Arab Amirliklarini tanladik. Rossiya pasportlarimiz bilan biz Birlashgan Arab Amirliklariga ham vizasiz borishimiz mumkin. Saltanat safar uchun barcha chiptalar bor yo'qligi haqida gapirmadi. Saltanatning Rossiyada muvaffaqiyatli qurilish biznesiga ega bo'lgan turmush o'rtog'i AQShda yangi, yaxshiroq hayot boshlamoqchi. Yoshi 30 dan oshmagan er-xotinning ortidan yaqin do'stlari va qo'shnilari, qozog'istonlik er-xotin ham borishadi. Istanbul marshruti endi imkonsiz bo'lgani uchun Saltanatning do'stlari ham Meksikaga muqobil yo'llarini izlamoqda. Ular Turkiya orqali Braziliyaga, u yerdan Janubiy Amerikaning ba'zi davlatlari orqali Meksikaga, ehtimol kontrabandachilarga pul to'lab borishadi, deydi Saltanat. Bir kun kelib biz Amerikada yana qo'shni bo'lishni xohlaymiz. Saltanat AQShga yetib borgunga qadar qamalish, o'g'irlab ketilish yoki hatto o'ldirilish xavfi bor og'ir safar kutayotganini tushunadi. Agar oila AQShga yetib borsa ham, ular deportatsiya qilinishi mumkin, ammo u tavakkalchilikdan cho'chimaydi. Va minglab ruslar va markaziy osiyoliklar Amerikaga yetib borgan, faqat bir nechtasi deportatsiya qilingan, deydi. Saltanatning turmush o'rtog'i Rossiya armiyasiga chaqirilib, Ukrainadagi urushga yuborilish xavfiga duch kelgani uchun boshpana so'ramoqchi. AQShning amaldagi qonunchiligiga ko'ra, boshpana so'raganlarning aksariyati ishlash uchun ruxsatnoma oladi. Shu bilan birga, ularning ishi kam moliyalashtirilgan immigratsiya sudlari tomonidan ko'rib chiqiladi va ancha cho'ziladi. Saltanat va uning turmush o'rtog'i oxir-oqibat Amerikada yashash va ishlash orzulariga erishishlariga ishonishadi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.